คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
Telstra ประกาศลดพนักงานหลายพันตำแหน่งภายในสิ้นปีนี้ ASIC คุมเข้มการใช้ AI ในภาคเศรษฐกิจ Queensland มีเฮรัฐบาลประกาศอัดฉีดช่วยวิกฤตค่าครองชีพติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย21พฤษภาคม2567กับดิฉันชยดาพาวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่ Telstra ประกาศลดพนักงาน 2,800 ตำแหน่งภายในสิ้นปีนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Telstra วิกกี้เบรดี้กล่าวว่าการลดขนาดของบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียครั้งนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการเพิ่มอัตราการผลิตและยังเป็นการลดความซับซ้อนในการดำเนินงานเธอกล่าวว่า Telstra จำเป็นต้องลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตของปริมาณข้อมูลและปรับปรุงโครงสร้างการเชื่อมต่อสำหรับลูกค้าทั่วประเทศการประกาศลดพนักงานดังกล่าวยังไม่มีการหารือกับสหภาพแรงงานและพนักงานแต่คุณเบรดี้กล่าวว่าการหารือเกี่ยวกับการปรับลดตำแหน่งงานจำนวน377ตำแหน่งจะเริ่มในวันนี้วันอังคารที่21พฤษภาคมครอบครัวและผู้สนับสนุนของจูเลียนอาซานดีใจกับคำตัดสินของศาลสูงสุดในนครลอนดอนซึ่งหมายความว่านายอาซานจะสามารถอุทธรณ์การส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาได้ทนายความของผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์โต้แย้งว่านายอาซานอาจจะไม่ได้รับการรับรองสิทธิ์ในการพูดอย่างอิสระในศาลสหรัฐเนื่องจากเขาไม่ใช่พลเมืองของประเทศดังกล่าวนายจูเลียนอาซานเผชิญข้อหาจารกรรม17กระทงและหนึ่งในนั้นคือการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิดโดยมีการรั่วไหลของเอกสารรักษาความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกาครั้งใหญ่เมื่อเกือบ15ปีที่แล้วภรรยาของนายอาซานสเตลล่าอาซานกล่าวว่าเธอได้พูดคุยกับแม่สามีของเธอภายหลังการพิจารณาคดีในเรือนจำเบลมาร์ชว่าเพราะเหตุผลด้านสุขภาพทำให้นายอาซานไม่สามารถปรากฏตัวในศาลได้หน่วยงานกำกับดูแลองค์กรระดับชาติของออสเตรเลียกล่าวว่าโอกาสที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจเป็นส่วนหนึ่งของภาคเศรษฐกิจนั้นจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลด้วยกฎระเบียบที่เข้มงวดคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลียกำลังรวบรวมหลักฐานต่อรัฐบาลในกรณีเกี่ยวกับ AI และโต้แย้งว่าเทคโนโลยีดังกล่าวก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคหากไม่มีการกำกับดูแลที่เหมาะสมคณะกรรมการหลักทรัพย์และการลงทุนแห่งออสเตรเลียหรือ ASIC เป็นคณะกรรมการอิสระของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบริษัทและบริการทางการเงินและบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคและนักลงทุนชาวออสเตรเลียประธานของ ASIC โจเซฟลองโกกล่าวว่าคณะกรรมการกำลังตรวจสอบศักยภาพของเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยในการควบคุมภาคส่วนนี้แต่จำเป็นต้องมีการศึกษาความเสี่ยงรัฐควีนส์แลนด์อยู่ในระหว่างการจัดทำงบประมาณประจำปีที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งคาดว่าจะพุ่งทะลุ 3,000 ล้านดอลลาร์เนื่องจากมาตรการค่าครองชีพของรัฐบาลแห่งรัฐรัฐมนตรีการคลังของรัฐควีนส์แลนด์คามรอนดิกได้ประกาศการขาดดุลที่คาดการไว้สำหรับปีงบประมาณที่กำลังจะมาถึงซึ่งรัฐมนตรีดิกกล่าวว่าการขาดดุลอาจลดลงเหลือน้อยกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ในปีถัดไปในแถลงการรัฐมนตรีดิกกล่าวว่าอย่างไรก็ตามการใช้จ่ายด้านค่าครองชีพค่าที่อยู่อาศัยและสุขภาพมีความจำเป็นสำหรับประชาชนในรัฐควีนส์แลนด์และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย21พฤษภาคม2567ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ